Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Man milzīgs prieks būs studijā kopā ar Jāni Sārtu. Labdien, Jāni.
Labdien.
NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors. Jāņa vārds noteikti ir dzirdēts pēdējā gada laikā ļoti daudz un ļoti bieži saistībā ar, protams, karu Ukrainā un skaidrojot mums, kā mums justies par to, cik daudz mums būtu informētiem un kā mums jāoperēt ar informāciju šajā laikā. Nu, tā mana sajūta, un es domāju, ka tā ir diezgan precīza, ka mēs esam pieraduši pie kara Ukrainā. Bet tā ir taisnība.
Jā, bet savā ziņā, manuprāt, tas ir neizbēgam, citādi mūsu smadzeņu drošinātāji pārdegtu. Un man darba sakrā mums jāpēta to, kādā veidā mūsu saprāts darbojas, kā mēs pieņemam lēmumus, kā mēs tulkojam priekš sevis realitāti. Un katreiz, tas ir tā kā evolucionārs mehānisms, kas mūsu smadzenēs ir iebūvēts. Ja ir kaut kādas pārmaiņas vidē, kas ir saistīts ar draudiem mums, mūsu drošībai, mūsu visu uzmanības safokusējās uz to. Un tas, es domāju, tas, kas notika pirmos 2-3 mēnešus pēc karu uzsākšanās Ukrainā, tas bija pēkšņi lielākai daļai sabiedrības, tas bija šoks, un arī skaidrs, ka tas bija apdraudējums mums. Bet vienlaicīgi arī tās mūsu smadzenes ir iekārtotas tā, ka mēs tad iedodam kontekstu šiem jaunajiem draudiem, pierodam, un tad sākam spēt arī pievērst uzmanību visai citai svarīgo lietu paletei, ikdienas dzīvei, mācībām, darbam un tā tālāk. Līdz ar to tā ir normāla cilvēka smadzeņa reakcija, no tā nevarēja izbēgt, bet, protams, kas ir svarīgi, ka racionālā līmenī mēs atceramies, ka drauds jau kā tāds, kaut arī mēs viņu esam tā racionalizējuši, un joprojām pastāv un savā ziņā, ja mums pašiem, vismaz Latvijas sabiedrībā sākumā likās, droši vien tas drauds ir lielāks nekā viņš bija, tad tagad droši vien ir tā kā otrā virzienā aizgājis, ka drauds liekas mazāks nekā viņš ir, bet, es teiktu tā, tas ir normāli un savā ziņā neizbēgam.
Cik droši mēs vispār varam justies? Kas notiek saistībā ar Latvijas drošību, mūsu katra drošību?
Lielākais karš Eiropā 80-70 pēdējos gados, protams, tā drošība ir nosacīta. Mēs beidzot savas vēstures laikā esam šādas krīzes laikā pareizā vietā. Mēs esam NATO, mēs esam Eiropas Savienībā. Mūsu drošība pie šīs krīzes ir pilnīgi nesalīdzināma, kā tas bijis pēdējo 100 gadu laikā. Tā ir labā ziņa. Vienlaicīgi jāsaprot, ka šis ir fundamentāls karš, liels karš. Viena no karojošām pusēm ir kodolvara, kura šķiet arvien vairāk zaudē. Un, es jau ļoti ātri pateicu, ka, manuprāt, Krievija šo karu zaudēs. Un, manuprāt, šobrīd tas mirklis tuvojās. Un vienā vai otrā veidā tas radīs, manuprāt, procesus Krievijas iekšienē. Viens. Otrs, Krievija kā sabiedrība ir ļoti radikalizējusies, to mēs arī droši vien visi redzam. Un kā tāda, gan nestabilitāte, gan tā radikalizācija, no mūsu robežas nepazudīs. Un tas, es domāju, būs viens no tiem faktoriem, kas mūsu tuvāko gadu laikā ļoti ietekmēs drošības ziņā. Un varbūt pat tiešāk nekā tas, kas notika karā Ukrainā, jo nestabilitāte un radikālisms 200 km no vietas, kur mums šī te intervija ir, tas ir ļoti tuvu. Un šajā ziņā, manuprāt, mums ir jābūt gataviem, ne tikai militārā ziņā, bet arī visās citās ziņās, teiksim, pretstāvēt šādiem draudiem.
Ko nozīmē šis radikālisms? Kā tas varētu izpausties? Kā es kā vienkāršais iedzīvotājs to varētu izjust?
Pirmais, ko mēs izjūtam, tad mēs redzam, Krievijas visa propaganda ļoti radikalizējusies. Krievijas sabiedrība ir normalizējusi tādu galēju tādu vardarbību, normalizējusi ideju par citu valstu iekarošanu, citu valstu pilsoņu nogalināšanu un teiksim, tā reģiona iztīrīšana no citā domājušiem. Tā ir šobrīd normāla lieta lielā daļā Krievijas sabiedrības. Un kā tas var attiekties un tulkoties uz mums? Pirmkārt, nu, daļa no mūsu paša līdzcilvēkiem, protams, kas seko Krievijas propagandai, viņi palicis mazāk, bet viņi ir. Nu, viņi arī radikalizējušies šeit pat uz vietas Latvijā. Un šeit vairāk darbs ir drošības dienestiem. Savukārt, tie, kas ir Krievijā, nu, pie nestabilitātes, kādā veidā un kurā virzienā, un turklāt neaizmirsīsim gana daudz ieroču tagad Krievijas sabiedrības rokās, jā, kurā mirklī nu, tā kā kaut kas var sākt notikt kaut kādā Pleskavas reģionā un kā tas attieksies uz mums, nu, to ir grūti pateikt. Bet skaidrs ir, ka nu, šādai milzīgai valstī kļūstot nestabilai ar visiem šiem te parametriem, nu, jā, mums jābūt gana
Modriem. Cik informētiem mums, kā sabiedrībai, būtu jābrūt šobrīd par notikumiem Ukrainā, par karu Ukrainā? Ja sākumā mēs tvērām katru informācijas kriksīti, cik vien varējām katru dienu, daudzi no rīta līdz vakaram. Šobrīd, protams, daudzi ir atslēgušies no šīs informācijas plūsmas, kaut ko izlasa, kaut kur kaut ko saklausa, bet cik mums būtu jābūt informētiem, lai mēs saprastu, ja kādā brīdī kaut kā ir jārēģē, lai mēs esam adekvāti?
Nu, es domāju, protams, sekot tā, kā mēs to darījām visi, nu, izņemot tiem, kam profesionāli tas jādara, katru, teiksim, stundu pārbaudot, kas ir mainījies, nu, trošiem tas nav nepieciešams, bet jāsaprot, ka šie te notikumi gan Ukrainā, gan Krievijā, gan Baltkrievijā, gan tas, kas notiek Eiropas Savienībā, gan tas, kas notiek, piemēram, ASV vēlēšanu laikā, tām, lai arī tas šķiet tāli, ir tieši ietekme arī uz mums šajos apstākļos, uz mūsu pašu valsts drošību, un tāpēc es teiktu, nu, tīri, nu, no tāda personības perspektīvas viedokļa, es domāju, ir vērts pasekot līdzi, nu, katram tur ir tāds savs, nu, sajūta līmenis, kurā vietā cilvēks jūtās, nu, pietiekami informēts, bet tamdēļ, ka šie procesi ietekmē gan Latvijas drošību, gan mūsu individuālo drošību un attiecīgi šīs zināšanas dod mums iespēju pieņemt pareizus lēmumus attiecībā uz sevi, savu ģimeni, es teiktu, jāseko ir, nu, teiksim tā, reizi nedēļā pačekot, nu, tas tā kā būtu minimums.
Cik lielu lomu spēlē tehnoloģijas valsts drošībā? Jo bieži vien mēs aprobežojamies ar tām tehnoloģijām, kuras mēs ikdienā lietojam. Tas ir mūsu viedtālrunis, aplikācijas, kuras mēs izmantojam, dators, automašīna, iespējams vēl kaut kas. Ko tehnoloģijas nozīmē valsts drošībai?
Tehnoloģijas ir, nu, ja notiek konflikts, vai ja notiek, nu, teiksim tā, krīze, tehnoloģijas ir daļa no tā stāsta. Gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Ja mēs skatāmies arī uz to pašu Ukrainas karu, tur tehnoloģijām ļoti liela loma un pieaugoša loma, ne tikai nu, tajā, kas notiek tīri tādā kiberuzbrukuma ziņā, bet arī kaujas laukā. Nu, tas slavenais stāsts par to, kā sievieši, Ukrainas sievietes izdomā, kā izmanto Tinder, lai koriģētu artilērijas uguni, ja? Nu, tas ir viens no stāstiem, kā šīs tehnoloģijas dod iespēju ietekmēt dažādas situācijas reālā dzīvē. Otra lieta, kas mums arī jāsaprot, ir tas, ko mēs nu, tā kā acīm redzamais, ja? Nu, ka tur cilvēku individuālo lietošanu parametrus jeb kaut kādas ierītes uzlauž, jeb kaut kādas tādas lietas notiek, bet nu, ir tādi nu, lielāki procesi, kas notiek varbūt mazāk redzami, jo principā tā kaujas līnija arī ir, kura veida tehnoloģijas prevalēs. Vai tā būs, un šeit es varbūt paplašinātu autoritāro sistēmu tehnoloģijas, tas pats mākslīgais intelekts, kurš trenēts uz autoritāriem teiksim, parametriem un teiksim, vērtību sistēmas vai, nu, demokrātisks, jā. Un šī cīņa notiek jau šobrīd, kaut arī bieži vien mēs to pat īsti nemanam. Un nākotnē šis aspekts tikai palielināsies, un tā ietekme un svarīgums palielināsies, kaut vai piedomāsimies tagad, nu, ļoti daudz tagad strādā uz papildinātās realitātes un virtuālās realitātes tehnoloģiju attīstīšanu, ir ļoti liela nozīme, vai tā būs sistēma, kas balstās nu, teiksim, tā ļoti plaši demokrātiskās vērtībās ar nu, visām tām problēmām, kas mums ir. Vai tas būs tāds autoritārs sistēmas vērtību modelis, kurā nu, ieiešana tajā virtuālā pasaulē var tikt izmantot kā kontrols mehānisms par cilvēku un viņu domām un rīcībām. Un tas viss, nu, principā šī cīņa jau notiek šobrīd, viņi varbūt nav redzami tādā, nu, tādā pilnā sabiedrības tādā diskursā, bet jā, tas ir liela daļa no tā, kā mūsu nākotne attīstīsies.
Informācijas karš, cik patiesībā tas ir vērienīgs? Jūs domāju, ka mēs ikdienā dzīvojot nemaz nu, to tā līdz galam neapzināmies?
Nu, tas ir, karš ir vienmēr bijis divu sabiedrību, divu tautu gribu cīņa, kurš Un nu, tad es parasti saku, kamdēļ ASV analītiķi kļūdījās par to, cik ātri kritīs Kieva. Tāpēc, ka viņi saskaitīja tankus, saskaitīja bruņmašīnas, saskaitīja artilēriju, nu, varbūt karavīrus saskaitīja. Bet viena lieta, ko viņi nesaskaitīja, ko cilvēki grib, kāda ir viņu griba. Un šis ir tas faktors, kas izmainīja, kāpēc Kieva nekrita, kāpēc Ukraina nesabruka un kāpēc visdrīzāk Ukraina uzvarēs. Kā viņš rodās, kas ir tie, tas ir informācijas telpā, tas tiek veidots un tiek radīts. Un ja būs viens secinājums no šī kara, tas ir, cik svarīga ir informācijas elements karā. Un, principā, NATO ietvaros mēs vispār ejam prom no tādas definīcijas informācijas karš, jo mums tā kā prezumē tādu narratīvu cīņu, ka tu pasaki faktu, un tad nu, tur pretējies kaut ko citu pasaki. Kā mēs redzam, Krievijā fakti nestrādā. Tur meita no Ukrainas zvana mātei, kas ir Krievijā, un viņas fakti un argumenti, kas ir, nu, meita ar māti runā, nenostrādā. Šeit NATO runā pēc tās, nu, anglis saucās cognitive war, jeb apziņas karš, kas tiek izveidots. Un šajā ziņā, manuprāt, viņš notiek, Krievija, protams, pie mums šo, nu, ir mēģinājis realizēt jau labu laiku. Nesen bija arī kaut kādi pāris plāni noplūduši no Kremļa, ko un kā viņi grib šeit realizēt. Un tas mums jāsaprot, ja, ka šis ir konstants elements un ir īpaši tādā demokrātijas sistēmā, kur viena no vērtībām ir, nu, katram ir viedoklim ir tiesības būt. Šis tiek bieži vien tiek izmantots kā veids, lai panāktu savu slēpto ietekmi, savu slēpto, nu, teiksim, uzvaru. Nu, mūsu sabiedrībā, nu, ne tikai Latvijā, tas arī daudz kur citur tā strādā, līdz ar to, jā, tas ir tāds konstants elements.
Informācijas noplūde, kas tika arī, protams, pieminēta, kā tā darbojas, jo šķiet, ka visas sistēmas, nu, viss ir izdomāts, viss ir pasargāts. Kas notiek informācijas noplūde brīdī? Jo tehnoloģija darbojas, tas ir cilvēka faktors?
Ne, nu, es droši vien sākušu tā, nu, ir tās slepenās sistēmas, kur grūtāk iekļūt iekšā. Bet vienmēr, nu, kur cilvēku sistēma radīs, cilvēks var atrast veidu, kā viņā iekļūt iekšā, un tas ir tikai, nu, kurš ir prasmīgāks. Bet kopumā klausītājiem vai skatītājiem es varētu teikt vienu lietu šobrīd. Cilvēki, kas izmanto digitālo vidi, ir palikuši bez privātuma. Pilnīgi. Mums pirms 4 gadiem mēs taisījām tādu eksperimentu, nu, kā mēs zinām, lielākā daļa mūsu aplikāciju telefonos mēs ņemam par brīvu. Un tad, nu, visiem tā kā tāds liels jautājums, nu, kur tad tā nauda tie radītāji tais, nu, un viena liela tā naudas plūsums daļa, kur viņi iegūst no šām aplikācijām, pārdodot mūsu datus. Nu, mēs tur ieklikšķiem, jā, un šos datus pērk tā saucamie datu brokeri. Ne tikai no viena, no daudziem, tad segmentē un pamatā pārdod marketing kompānijā. Nu, lūk, un mēs jau uzdevām jautājumu, vai šos datus varētu izmantot, lai uzzinātu, kas strādāt Latvijas drošības dienestos. Un labā ziņa, par Latviju to datu tādu labu sapakotu bija maz, jo mēs esam ļoti maz tirgus. Tas mūsu 1,8 miljonu, turklāt vēl uz latviešu valodu tādu orientētu, nu, tur nevienam īpaši, ne, bet mēs nopirkām datus, kas bija, nu, sasaistām ar nu, lokācijas datiem. Un tad, protams, mums ar savām prasmēm un zināšanām, nedaudz pastrādājot ar šiem datiem, jā, mēs varējām pateikt, ka strādā Latvijas drošības dienestos, kur viņi dzīvo, kas viņi ģimnes locekļi, kur tie strādā, iet skolā un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir, nu, tāds neliels ieskats tajā realitātē. Un tas, manuprāt, ir cilvēkiem jāsaprot tie, nu, no mums, kas ir pietiekami aktīvi. Mūsu privātums, principā, ir tikai nu, kādu, kur interesē, uzzināt par mums kaut ko vairāk tehnisko prasmu jautājumus. Un līdz ar to savā ziņā, nu, tas teiciens, ko saka, internetā nedara to, ko nedarīja doma laukumā, nu, es domāju, ir ļoti, ļoti adekvāts un bieži vien tev pat šķiet, tu neko nedari, tu vienkārši nesot tas digitālās signāla raidītājs līdz un no tā vien var dabūt šo te informāciju, turklāt lieta internetam nākot klāt, nu, kad ne tikai mūsu pašu telefons pa mums stāstīs visu kaut ko, bet ierīces mums apkārt, ja? Nu, tas to privātumu pavisam tā kā samazinās, un ja mēs domājam, ka tā datu regula kaut ko īpaši ir mainījusi, nu, diemžēl nē.
Kā mums teikt uz šo reaģēt, kā mums ar šo dzīvot? Vienkārši sadzīvot vai
daudz saka, internetā? Ka vispār privātums ir pēdējo 200 gadu jauns fenomens, ja, ka pirms 200 gadiem tādā tipiskā cilvēka sabiedrībā, nu, privātumu, nu, nevienā jomā principā nebija. Tā kā, nu, nesen salīdzinoši cilvēces vēstures kontekstā ieguvām, nu, tikpat tā arī pazaudējām. Ne, nu, protams, man nepatīk, tas nav labi. Tas nav labi, ka cilvēkam nav privātuma, tas, manuprāt, ir kaut kas, uz ko mums vajadzētu būt tiesībām, bet tā vide ir, nu, tik strauji attīstījusies, un ir tīpaši tas, ka mūsdienu vērtību mērogs ir dati. Nu, kāpēc Google, kāpēc Facebook, kāpēc Amazon ir tik vērtīgas kompānijas? Viņas ir tādas dēļ tā, ka viņas ir datu kompānijas, lielo datu kompānijas. Un sekojot šai loģikai, tāpēc arī tiek radīti tie instrumenti, lai varētu tos datus iegūt, un gala beigās tad iegūst tos datus par jebko, ko mēs darām, kur var savākt kaut kādus datus un tad to monetizē. Bet sekas ir tajā, ka, nu, jā, privātuma nav. Nu, viens versija ir cilvēki, kas tiešām ļoti, ļoti, ļoti piestrādā, bet tas ir mega darbs, lai, nu, saglabātu to privātumu, un tur jābūt ļoti augsts raudas profesionālim, lai tu saprastu to visu un tādā veidā rīkotos. Nu, šajā gadījumā, nu, atpakaļ pie tā, nu, jāievada kaut kāda parastā higiēna, lai katram sīkajam krāpniekam nav iespēja piekļūt, nu, pie mūsu privātuma datiem, bet, nu, jāsaprot arī, ka, nu, kaut kādā mirklī, nu, tam visam varēs piekļūt un vienkārši, nu, jāpieņem tas kā, nu, šī brīža realitāte.
Mākslīgais intelekts. Kādu lomu tajā spēlē mākslīgais intelekts, kas šobrīd ar savām programmām, es domāju, ļoti daudz ir vienkārši pārsteidzis, daudz priecājas par to un daudz ir ļoti sašutuši arī par to, protams.
Nu, mākslīgais intelekts, nu, šobrīd, protams, tie lielie valodas modeļi, nu, atkal tas pats stāsts par datiem, ja? No kurienes tad pēkšņi tas GPT 4 vai 3.5 kļūt tik spēcīgs? Tas principā caur to, ka tā datu bāze, uz ko viņš balstots, ir principā viss digitālā vidē pieejamā valoda. Un tanī mirklī, ka tam uzliek, nu, pietiekaši sarežģīts tas, nu, teiksim, programmēšanas un attīstības, mākslīgā intelekta attīstības, teiksim, modeļus, tev šķietam pretī parādās, nu, tāds saturīgs sarunbiedrs ar zināšanām un tā tālāk. Un šis lēciens mākslīgā intelekta, tieši lielie valodas modeļi, manuprāt, ļoti fundamentāli revolucionarizēs daudzas jomas. Un šobrīd pat ir grūti novērtēt, cik liela tā revolūcija ir. Skaidrs, nu, teiksim tā, ka daudziem cilvēkiem es ļoti, ļoti šobrīd ieteiktu, tīpaši tie, kas... Nu, strādā ar dokumentiem, tekstiem, vai tas ir jurists, vai tas ir ierēdnis, vai tas ir pētnieks. Ja jūs šobrīd, nu, teiksim, neieguldīsieties apgūt šo tehnoloģiju, vienā mirklī jūs varat atrasties ārpus darbas tirgus. Jo šis ir tas mirklis, ka tā saucamiem balto apkaklīšu darbiem, nu, nonāk tas, ka pēkšņi tiek robotizēta visu fabriku priekš zilām apkaklītēm un veselē virknē cilvēku, kas nav mainījušies līdz laikam, vienkārši nav vietas. Un arī jāsaprot, ka, jā, protams, esošiem modeļiem ir tā saucās halucinācijas, viņi nav perfekti, bet tie modeļi attīstās un ļoti, ļoti strauji. Un pat ja šobrīd ir kļūdas, viņas, nu, teiksim, drīz vien parādīsies jau, nu, tā teikt, ar vien labākā veidā un formā, un es redzu apmācības sistēmu, nu, riktīgi revolūcija, ja, ko ar to darīt, mums jāsāk domāt tagad. Dažādu datu analīze, ja, tekstu analīze, kas nu, prasīja ļoti liels ievērojums cilvēku resursus, augstu izglītot cilvēku resursus, atkal tas varēs tikt automatizēts, kā mēs to integrēsim savās spējās. Informācijas telpā, nu vispār šobrīd vairs nevarēs pateikt, kurā mirklī runā robots, kurā runā cilvēks. Tā skaitā, nu tādā runājošā valodā, piemēram, podcastu, ja? Nu nevarēs. Ja nu, cilvēkam pietiekoši daudz valodas, tā tie piemēri, no kur apmācīt to modeli, nu, manā vietā tikpat labi varētu kāds mākslīgā intelekta
kolēģis.
Jā, Jānis Sācis, numur divi, stāstīt un runāt. Un, nu, varbūt šobrīd tas varbūt ir nedaudz pārspīlēti, jā, bet, nu, 5 gadu laikā, es domāju, noteikti, jā.
Tik īsā laikā.
Nu, jā, tie modeļi, nu, skatieties, nu, kas bija trešais GPT modelis, un tad, kur ir ceturtais, tie ļoti ievērojami lēcieni. Ja? Nu, nevienmēr viņš būs tādā pašā ritmā, bet nu, tagad liela nauda iet iekšā, kā mēs redzam, jo visi redz, ka tas ir fundamentāli jauna tehnoloģija. Jurisprudence, likuma tulkošana, likuma zināšanas, ja? Nu, tur var visādas modeļas uztaisīt. Ja? Nu, tā atkal, nu, kur tad tāda vienkārši jurista loma paliks. Ja? Nu, tur ir daudzas fundamentālas lietas, kas mainās. Un, diemžēl, mums kā sabiedrībai, bet mēs neesam unikāli, nu, šīs sarunas par to, kā mēs pielāgosimies, kā mēs piemērosimies, nav. Un es negribu teikt, ka šis ir mirklis, kad ir tikai riski. Šis ir arī iespēja laiks, kad saprotot un sajūtot to tendenci, tu var aizskiet pa priekšu. Piemēram, mākslīgais intelekts un māksla. Ja, nu, mēs esam redzējuši visus tos jaunos, bet arī pilnīgi jauna sfēra pavērās, ejot pa priekšu. Nu, tur var jau globāli kaut kā sev pozicionēt. Un tā kā tādu lielu risku un iespēju laiks, bet nu, jāsaprot, ka viena no fundamentālām nepieciešamībām būs prasme mācīties, adaptēties un attīstīties. Citādi mēs izskējām izskrist ārpus darba tirgu.
Kas ir ar ziņu sfēru un mākslīgo intelektu? Cik daudz mēs vairs drīkstēsim pēc šiem 5 gadiem ticēt tam, ko mēs redzam?
Nu jau šobrīd es saku, cilvēku teksts var tikt uzradīts ar mākslīgiem, nu, šiem te... Nu, ir jau tagad īstenībā, es esmu redzējis, ir tā saucamie robotizētie tīkli sociālos mēdījos, ka visādi ļaunprātīgi spēlētāji viņus izmanto arī, nu, pārdod Krievijas saturu šādā veidā, un pēkšņi šie te konsekti, mūsu mākslīgā intelekta modelis nu, nevar šādus tekstus teikt, nu, tas tā kā ieliekās veselā čupā sociālo mediju konta, skaidrs, ka kāds mēģinājis savienot šo te mākslīgā intelekta GPT 3.5 vai 4 modeli ar saviem robotizētiem tīkliem. Viens. Otrs attēls. Nu, ja kādreiz mēs runājam par deep fake, tā tad, nu, neatpazīstam, tā, bet nepat patiesībai neatbilstošu foto, tad viņš kļūst ļoti viegli pieejams, kur vienā intervijā viens eksperts stāstīja, ka viņš pa $1 uztaisīs sievas foto ar George Clooney, izsūtīs visiem draugiem un nevienam nav ienācis prātā, ka tas ir šādā veidā uzģenerēts, visi drīzāk uzdevuši jautājumu, kur tas bija iespējams, nu kā jūs to dabūjāt gatavi, ja? Un šis, protams, pieņemās spēkā. Tas pats attiecas arī uz video. Tas jau, nu, kā mēs esam Hollywoodā, jau bija kādu laiku iespējams, bet tagad tas ļoti, ļoti lēti un vienkārši. Un līdz ar to, es domāju, tas ir vien vairāk un vairāk, nu, tā kā parādīsies visā šajā te mūsu informācijas telpā, sociālajos tīklos, nu, jo mēs tagad sākam redzēt, bet, nu, tas tikai pieņemsies spēkā.
Ja no Krievijas robežas uz rietumiem šo izmanto, vai no Krievijas robežas uz austrumiem arī to izmanto? Vai Krievija pielieto šo, vai viņiem tas ir?
Nu kā, nu, tad tehnoloģiski viņi saka, viņiem arī kaut kāds lielais valodas modelis, bet, nu, tas ir tāds pats pa Ķomkina sāģa, kā tie kinžala raķetes, kas ir bez analogiem un beigās, kā mēs... Nu, šodien runājot, dzirdējām atkal, nu, ir smuki notriekts un, tā teikt, viss tas stāsts par lielo varēšanu neatbilst patiesībai. Bet, protams, ko Krievija prot un var, viņi var paņemt citu tehnoloģijas, nu, tā tad rietuma tehnoloģijas, to paši GPT 4, bet arī citus, un tad izmantot savā labā. Un es domāju, ka viņi jau sākuši to darīt. Un viņi to, protams, arvien vairāk mēģinās darīt. Labā ziņa ir, ka ja mēs varam vienoties ar tiem, kas rada šīs tehnoloģijas, ka ir kaut kādas lietas, kas nav pieņemamas, nu šajā ziņā tas pat stāsts par GPT-4, kur nu, kaut kādu lietu tas robots nu, pasaka, ka nē, modelis atteicās darīt. Nu, tur ir tā vieta, kur mēs varam šobrīd strādāt, kamēr vien tās ir rietumu vērtībās balstītas tehnoloģijas. Un tā es atgriežos pie tā sākuma, ka tas karš jau būs ne tikai par raķetēm, par tankiem, bet arī par tehnoloģijām. Jo iedomājieties, ja šāda mākslīgā intelekta tehnoloģija ir būvēta ar domu iegūt kontroli par cilvēku rīcību. Un, nu, ja mēs domājam, ka nu, autoritāra režīma pie tā nestrādā, nu, tad jūs kļūdaties. Viņi strādā pie tā, varbūt nu, Krievija, kā jūs dzirdējāties, tā neesmu baigi netur augstā vērtē, bet nu, ir valsts kā Ķīna, kur nu, tiešām var daudz nopietnāk spēlētāji šajā jomā.
Mēs, protams, skatāmies uz Krieviju pēc no šī kara laikā kā uz tādiem, kas līdz galam nesaprot, ko dara. Un tomēr man šķiet, ka mums nevajadzētu aizmirst, ka arī šajā pusē ir augsti izglītoti cilvēki. Ka tur nav tikai nezinīši un neprešus, kas kā māku tā braucu. Jā,
jā protams, tur ir arī gudri cilvēki. Bet, nu, ko mēs, es atkal, nu, viņi paziņoja, ka viņiem ir pirmājas pasaulē raķešu sistēma, kas var apiet visas pretgaisa aizsardzības, jā. Un, nu, it kā mēs zinām, ka, jā, raķešu tehnoloģijās Krievijai ir augsti zināšanas un tā tālāk, kamēr realitātē, nu, mēs ieraugām, ka tā pati patriota sistēma, nu, tā kā mierīgi, nu, mierīgi, nemierīgi, bet notriec tās raķetes. Un šeit jāsaprot tas, ka šie paši cilvēki ar šiem pašiem prātiem rietumu sistēmās var iegūt un izdarīt. Nu, sistēma ir nozīme. Un kamēr Krievijā ir šī te nepotisma korupcijas sistēma, tas nāk mums par labu, jo viņi nespēj panākt rezultātu. Ja? Un šajā ziņā nu, tāpēc es redzu, ka nu, tā produkti, kas nāk no Krievijas, nekad nav tik nu, teiksim, unikāli, kā tie, kas rodās rietumos, un bieži vien pat tas, kas ir nosaukt, tas ir unikāls, tas tāds nav. Bet to, ko tiešām Krievijas cilvēki māk un prot, tas ir apiet sistēmu un tā kā mēģināt, nu, tā kā izmantot kaut kādas sistēmas vājumus savā labā, nu, tas pats ar sociālajiem tīkliem un robotizētiem kontiem, jā. Nu, principā, Krievu izmantots koncepts, jo viņi dominē šajā tirgu, un līdzīgi es domātu arī par viņiem tādā tehnoloģija jomā. Viņi varbūt nav tik spēcīgi nu, unikāla tehnoloģija radīšanā, bet viņi pietiekoši gudri, lai atrastu veidus, kā šo tehnoloģiju spēju pagriezt pret mums. Nu, tā kā, nu, es saku tā, padomi cilvēka prasme čakarēt sistēmu. Tā tur ir palikusi.
Jā, un es domāju, ka būs arī ilgi. No tās jau tā nevar izrauties tā
nu, redzēsim, ar to Krieviju, manuprāt, šobrīd viņi sacēluši tās likmes dēļ kara Ukrainā tik augstu, ka zaudējot šo karu, kas, manuprāt, arī visdrīzāk notiks, nu, kur tā pati Krievija ies un tā dinamika Krievijā, kā jau es teicu, kā minimums es redzu nestabilitāti. Tā kā, nu, tur jau būs arī nu, bieži vien paši Krievijas apskatnieks atsaucās uz 16. Gadsimta tā nemieru smutu laikiem, ka tas ir tas, ko viņi tā kā paredz priekš Krievijas, nu tad redzēsim.
Mākslīgais intelekts un izglītība. Šobrīd, tā man sajūta, es arī esmu studenta, jā, mēs daudz ko drīkstam izmantot, tikai ne mākslīgo intelektu, jā. Mēs drīkstam rakstīt savus darbus, bet bez mākslīgā intelekta palīdzības, jā, Google droši, lieciet lietā. Kāpēc ir tā? Kāpēc mēs vēl neļaujamies? Un kā būtu pareizi, strateģiski pareizi pielietot ar izglītībā šīs mākslīgā intelekta programmas? Ignorējot, aizliedzot, vai tas vispār
nu,
ir iespējams?
Nu, progresa priekšā nu, nostāties tev pārbrauks tā kā ceru rūlus pāri kaut kādam akmenim. Ja? Nu, nav jēgas. Es tāpēc uzskatu, ka tas ir vairāk tāds, nu, pirmā reakcija, nu, mēģināt atgrūst, Jo, nu jā, protams, tur var dažādos veidos izmantot, kā mēs redzam, skolēni bieži vien to izmanto, lai vienkārši esejas uzrakstītu. Bet tas ir atkal rīks. Rīks, ļoti spēcīgs rīks, kurš spējas augs nu, krietni nākotnē. Un vienīgais veids, kā mēs varam, nu, teiksim, turpināt spēt būt adekvāti, ir izmantot šo rīku. Jā, kaut kādos rāmjos un limitos, jo viņš nevar aizstāt, nu, teiksim, tādu cilvēku smadzeņu apmācības procesu, bet viņam jābūt tam rīkam, kas palīdz to veikt. Jo, nu, mēs redzam, ir pietiekami daudz tagad arī pētījumi par to, kādā veidā, pieņemot, ka ir pietiekami plaša tā datu bāze kaut kādā specifiskā jomā, to var uztaisīt kā personisko skolotāju, jau šobrīd, kā personisko profesoru, kas tev rada programmas, pasaka, kas tev jālas, tais uzdevums, tev iedod atgriezinisko saiti, tur koriģē un tā tālāk. Ja? Vai tā nav iespēja? Tā ir iespēja, un es tam dēļ pilnīgi noteikti nepiekrītu idejai, ka viņu nedrīkst izmantot. Es teiktu, varbūt jā, līdz 8. klasē nebūtu prātīgi, jo nu, tur nu, jāiegūst tās pamatprasmes, un nebūtu labi, ka tās visas pamatprasmes ir tikai kā pareizi dot uzdevums šiem te mākslīgā intelekta modeļiem. Viņām jābūt nu, pašapgūtām. Bet kaut kur pēc 8. 9. klases, es domāju, neizbēgam, tas būs rīks, un es ieteiktu vairāk tiem, kas atbild par pasniegšanu vai mācīšanu, pašiem ķerties klāt un apgūt, jo, nu, piemēram, mēs, kā NATO centrs, šobrīd strādājam pie tā, lai veidotu tā saucamo stratkam individuālos profesors, nu, kas tad attiecīgi tad, nu, jau nu, varētu simtiem tūkstošiem NATO profesionāļu tad apmācīt jau kā tad individuāls profesors. Un es domāju, nu, jā, tā ir nākotne, tas ir viens, otrkārt, ja lielās augstskolas kā Stanford, Harvard vai Oxford nu ļaus kaut kādiem saviem materiāliem piekļūt, tad arī tas profesoru līmenis varētu būt nu, tāds, ka nu, tad dažiem vietējiem spēlētājiem nebūtu viegli. Bet nu, tā kā, nu, es pilnīgi noteikti nepiekrītu aizliekšanai. Te jābūt gudrai izmantošanai. Ja mēs to neizmantosim, mēs ātri un strauji sāksim atpalikt.
Mums kā cilvēkiem, mums jau šķiet, ka ar mums īsti manipulēt nav iespējams. Mēs visu saprotam, mēs visam sekojam līdzi, un tad mēs pamostamies rītā pēc vēlēšanām Latvijā un esam ārkārtīgi pārsteigti, kā tad tā ir noticis, vai pēc vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs, kā tad tā, kā šādi cilvēki spēja nākt pie varas. Kā mums stiprināt savu kritisko domāšanu? Es domāju, ka nu, kritiskā domāšana ļoti būtiska.
Pirmais, nu, atkal atpakaļ pie zinātnes, mēs īstenībā tikai labi, ja 20% gadījumu piedemam racionālus lēmumus. Mūsu lēmumu pieņemšanas sistēma balstās instinktīvos un emocionālos lēmumos. Un tur neko ar to nevar darīt. Tā tas ir. Un savā ziņā tas pirmais solis tādā kritiskā domāšanā ir apzināties šo savu ievainojamību. Protams, ir interesanti reizēm pat paskatīties, ja, kas ir tie parametri un reizēm bieži vien kādas baktērijas katram ir kuņģi, var ietekmēt to, kādā veida, kāda noskaņā mēs esam, kāda veida lēmums mēs pieņemsim un tā tālāk. Bet nu, tā pamatlieta, kas mums jāsaprot, mums nav raksturīgi pieņemt racionāls lēmums, bet mēs varam to izdarīt ar piepūli un tā kā ļoti nofokusējoties. Līdz ar to otra lieta ir, nu, teiksim, saprast, kurā mirklī šie te lēmumi, ko mēs mēģinām pieņemt, ir tiešām svarīgi. Un tad, nu, tiešām izdarīt šo te piepūli, lai tas 20% racionālais lēmums tiktu, nu, teiksim, tie resursi tiktu veltīti tam. Trešā lieta ļoti svarīgi saprast arī, nu, kāpēc mums vienmēr pārsteigums par rezultātu, mēs visi dzīvojam informācijas burbuļos. Par cilvēkiem, kam šķiet, ka viņi tādi nav, mēs visi dzīvojam, algoritmi mūs ir iedzinuši. Nu, tur ir dabiskie elementi, mums patīk redzēt pasauli tādu, kāda mums šķiet viņa ir, bet tie paši mākslīgā intelekta algoritmi ir uzķēruši, ka šitais mums patīk, un tāpēc nu, maksimāli mūs dzen vēl dziļāk tajos burbuļos. Un tā ir otra lieta, ka nekad nevajag izdarīt secinājumus par to, kas notiek pasaulē, tikai no savu burbuļu. Viņš var būt ļoti izkraupļots. Ceturtā lieta laikam jau sanāk, kas ir ļoti būtiski, ir katrā mirklī, kad mēs ieraugam nu, kaut kādu informāciju, liekas, jā, es tiešām tā domāju, tas ir pirmais pazīme, ejam vēlreiz paskatāmies, ejam vēlreiz pārbaudīt, jā, nu, piemēram, nu, tā paša Ukrainas kara sakarā. Nu, protams, tie, kas atbalsta Ukraini, ļoti mēs ieraugam visu to, kas Ukrainiem ir veicies, un mums tā nu, īpaši nepatīk, un mēs bieži uzreiz sākam, nē, nu, tā nevar būt, ka Krievi uzvar, droši vien tur kaut kas nav pareizi. Ja? Un tas jau ir tā arī, nu, tas instinktīvis iebūvētais, un kad arī reizē, kad, kā es teicu, mums ir tas mirklis, ka jā, tieši tā es domāju, tā ir pirmā pazīme, jāiet pārbaudīt, vai tas tieši tā tiešām ir. Nu, tur ir daži no lietām, kas tiešām jāskatās. Plus arī nu, vēlams ir diversificēt to vietu un jomas, kur mēs iegūstam informāciju. Ja? Jo nu, tāda ir arī cilvēka daba. Mēs kaut kā, tā kā nofokusējāmies uz kaut ko vienu, un nu, tas atkal nav labi.
Šobrīd ir sajūta, ka mēs dzīvojam diezgan dusmīgā sabiedrībā. Pie mums Latvijā, skatoties, kas notiek tik līdz parādās kāds raksts interneta vidē, cilvēki steidz izteikt savas sajūtas, un protams, ir tāda sajūta, ka mēs tiešām esam nu, tādi dusmīgi. To ir iespējams mainīt, vai tas arī ir tāds mana burbuļa sajūta?
Nē. Nu, pirmkārt, tas nav tikai raksturīgs Latvijā, un es pat teiktu kopā tādā globālā redzējumā, nu, mēs neesam nekāds ekstrēms gadījums. Mēs pat esam tāds diezgan mierīgs gadījums, jo pēc būtības mēs esam mazāk emocionāli, ir valsts un informācijas telpas, kur tas ir tiešām daudz izteiktāk un ekstrēmāk. Tas ir pirmais. Otrais, atpakaļ pie tā, ka tieši tā mūsu pamatvieta, kur mēs iedarbojamies, ir digitālā. Un digitālā vide algoritmi ir radīti, lai iegūtu peļņu. Un tur ir tie parametri, pēc kādiem viņi tur programmēti, tur, tā teikt, to informāciju mums dot. Un tas, kas tiek apbalvots, ir emocijas un tā iesaiste. Un kas mūsu cilvēkus atkal iesaisti, ir nu, dusmas, tie emocionālie izvirdumi. Tas ir, nu, līdz ar to tiek apbalvots šāda uzvedība, iepratījumi tādam ļoti racionālam, tādam nosvērtam. Nu, kad jūs pēdējo reizi esat Twitterī redzējuši ļoti populāru kaut kādu ļoti izsvērtu viedokli, iepratījumi kaut kādam, tas ir algoritms, kas to teiksim, pienest cilvēkam, kam jau ir predispozīcija uz to. Tas ir, tā ir, teiksim, tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ir nu, svarīga arī mums no tā, kā mūsu lēmumu pieņemšanas procesi strādā, ka nu, tā emocija vienmēr aizskrien pa priekšu, un, piemēram, nu, ir pat arī tādi zinātniski pētījumi, kur neredzot cilvēku, nu, tā kā mēs tagad runājam, mums daudz vieglāk būt agresīviem. Tos pašus cilvēkus noliekot fiziskā vidē, mēs uzreiz, nu, smadzenēs arī uzreiz citi procesi iedarbojas, mēs sākam arī meklēt, kur mums ir kaut kāda kopīgās iezīmes, un cilvēki, nu, bez specifiska konteksta nekad nebūs tikpat agresīvi, nu, personīgā sarunā, kā viņi būtu kaut kādā, nu, bļaušanā vienam uz otru digitālā vidē.
Tā tiešām ir. Un uz atvedām ir viens jautājums, par kuru es ļoti daudz domāju, kad sākās karš. Un es tev teicu, es kādreiz Jāni satikšu, es noteikti viņam to pajautāšu. Tad, kad sākās karš Ukrainā, protams, jūs, kas esat NATO profesionāli, nu, ir jāņem viena sajūta un redzējums, un jābūt ļoti racionāliem. Bet kā ir būt vienkārši cilvēkam tai visā, saprotot, kas notiek. Nu, saprotot, ka kaimiņos ir karš, mēs esam ļoti tuvi. Kā to personīgo sajūtu, kā ar to sadzīvot un dzīvot? Jo tur noteikti iespējams arī ir bailes bijušas un satraukums par to, kas
te, nu, ja jūs kāds risināsies. Jautājat, lai mēs mājās izrunājam, ko mēs darīsim. Jā, mēs tāda saruna bija. Protams, nu kā visi mēs esam cilvēki, tikai varbūt atšķirība ir tajā, ka nu, es tā kā tiešām pietiekaši labi orientējos gan riskos, gan iespējās, gan tā tālāk. Nu, tas, ka tu saproti un orientējies jautājumā un tajā, kas notiek, palīdz tev nu, vieglāk nu, tā kā nekļūst ļoti tādam, nu, emocionālam šajā sakarā. Tas ir viens, otrs, nu jā, nu, cilvēks, nu, kas strādā tādā jomā, ir tagad bijis dažādās konflikta zonās un tā tālāk. Nu, tu zini, ko tas nozīmē. Tu, nu, tas ir nepatīkami, tas ir skarbi, bet, nu jā, savā ziņā, ja mēs skatāmies uz cilvēces vēsturi, atkal mums jāsaprot, ka cilvēces vēsturē karš ir bijis norma, un miers ir bijis tas, kas ir bijis neparasts. Un tā nu ir sagadījies, ka mums ir paveicies dzīvot tajā laikā, ka tas ir pagriezies otrādi. Ja? Bet tas nav nonivelējis to, ka karš joprojām ir iespējams, tikai šajā gadījumā tas karš ir daudz brutālāks. Un kā mēs redzam, nu, tas man bija personīgi tāds ļoti... Es skatījos to visu, kas bija Bučā, Irpiņā, nu, droši vien, nu, nevis droši vien, bet skaidrs, ka nu, tādā Mariupolē būs, ka viņi tiks atbrīvot, būs daudz traģiskāks stāsts un daudz lielāks apjoms. Milzīga traģēdija, kas tur notikusi. Un tu skaties uz to, un man bija uzreiz, es atcerējos Cēspilī, nu, esam bijuši tur tas tornis, kas ir atjaunots, ja? Kur arheoloģiskos izrakumos atklātie daudzie cilvēki, kas Ivanam Bargajam uzbrūkot Cēspilī, izlēma, ka viņi labāk uzspridzināsies, nekā nokļūs viņu rokās. Un tas ir 16. Gadsimts. Un tas, kas man pārsteidz, ka 21. Gadsimts, 500 gadi, bet šī, kā cilvēks pārvēršās karā, nav mainījies. Un tas laikam ir tas, kur man bija tāds, nu, laiks it kā iet uz priekšu, mēs izglītojamies, šķietam kļūstam tādu pati tolerantāka, labāka sabiedrība. Bet dziļumos, kā redzām, 500 gadi paiet, bet tas pats šausmas nāk ārā. Un jā, nu, tas ir tāds, ka tu saproti, ka jādara viss, lai šeit nekas tāds nenotiktu, jo te nebūtu nekāda civilizēta kara. Tas būtu tas pats.
Jāni, sirsnīgs paldies par šo sarunu. Es pieļauju, ka daudziem būs par ko domāt pēc šīs sarunas noklausīšanās vai noskatīšanās. Un tā viena svarīga atziņa būt informētam un nemitīgi sevi izglītot. Izglītot sevi un lai mēs spējam pieņemt pēc iespējas racionālāks lēmums, ja vien tas ir iespējams.
Cīnīties par racionālo mūsos.
Vai ne? Cīnīties par racionālo. Milzīgs paldies. Ja tev šī saruna šita saistoša un svarīga, nosūti to sev tuviem cilvēkiem, lai noklausās, lai mēs to burbuli, kuru veidojam ap sevi, lai tas ir pēc iespējas racionālāks un saprātīgāk domājošs. Paldies, Jāni.
Paldies.